Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden លោក Biden សន្យាធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលើបញ្ហាមួយចំនួនក្រុមលោក Biden ថាពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden នឹងធ្វើឡើងដោយផ្ដោតលើសវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឡូយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឲ្យកម្ពុជារួចខ្លួនរឿងចាប់បញ្ជូនជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័របញ្ជូនទៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ការពិធីអង្គារម្សិលមិញថាលោក Joe Biden គឺជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក McConnell បានអបអរសាទរលោក Biden ស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅបន្តការអះអាងដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំលោក McConnell បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅព្រឹទ្ធសភាថាជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យលោក Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក McConnell បាននិយាយដូច្នេះថាគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសរបស់យើងមានប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកបានសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះអាចនឹងមានលទ្ធផលផ្ទុយពីនេះក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានដំណើរការដើម្បីកំណត់អំពីថាតើអ្នកណាដែលត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខអង្គបោះឆ្នោតបានសម្រេចរួចហើយលោក McConnell បានបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អបអរសាទរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមិនមែនជាមនុស្សចម្លែកទេនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកបានបដិសេធផ្ដាច់ដើម្បីបំរើសាធារណជនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំក៏ចង់អបអរសាទរផងដែរដល់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលជាសហសេវិករបស់យើងតំណាងរដ្ឋ California ដែលនោះគឺលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Kamala Harris ពលរដ្ឋអមេរិកទាំងអស់អាចមានមោទនភាពថាប្រទេសរបស់យើងមានអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់លោកត្រាំមិនទាន់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅឡើយទេចំពោះការទទួលស្គាល់របស់លោក McConnell នៅលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះសារតាម Twitter ថាមានភស្តុតាងជាច្រើនថាមានការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតមិនដែលមានរឿងបែបនេះកើតមានឡើងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយការប្រតិកម្មម្សិលមិញថាលោកបានប្រាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទថាទោះបីពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនក៏ដោយក៏មានបញ្ហាខ្លះដែលពួកគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដែរលោក McConnell បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៃព្រឹទ្ធសភាការប្រតិកម្មថាជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យលោក Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោក McConnell បានថ្លែងដូច្នេះមកលោក Biden បានបញ្ជាក់ប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ថា លោកបានទូរស័ព្ទទៅរកលោក McConnell ហើយលោកទាំងពីរមានការសន្ទនាគ្នាដ៏ល្អលោក Biden បាននិយាយថាខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅរកលោក McConnell ដើម្បីអរគុណលោកចំពោះការអបអរសាទរខ្ញុំលោក Biden បានបន្ថែមទៀតថាពួកយើងតែងតែនិយាយត្រង់ៗជាមួយគ្នាយើងបានយល់សបគ្នាថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយគាត់លោក Biden ធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយលោក McConnell អរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលលោក Biden ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama និងនៅពេលដែលលោកធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Delaware គណៈកម្មាធិការរៀបចំស្បត់ចូលការតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden បានប្រកាសអំពីវិធានការនានាការប្រតិកម្មម្សិលមិញដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈក្នុងឡុងពេលនៃការស្បត់ចូលការតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មាធិការនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកំពុងសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការសភារៀបចំពិធីស្បត់ចូលការតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីធានាថាពិធីនោះធ្វើទៅតាមប្រពៃណីដ៏ឧឡារិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្របពេលនោះដែររក្សាសុវត្ថិភាពចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកនិងរារាំងមិនឲ្យមានការរាលដាលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លើកទី1កំពុងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាពលរដ្ឋជិត 1/4 នៅលើពិភពលោកទំនងជានឹងមិនអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះទេរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឆ្នាំ2022ដែរនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយទោះបីនៅក្នុងសញ្ញារោល្អបំផុតក៏ដោយពិភពលោកមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលនេះឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឡូយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់តុលាការឧក្កតកម្មអន្តរជាតិឲ្យកម្ពុជារួចខ្លួនរឿងចាប់បញ្ជូនជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័រទៅប្រទេសចិនលោក Robert Reilly វិលមកកាន់តំណែងជានាយក VOA វិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុនពាន់មុនីរដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបេក្ខភាពមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីរូបលោកអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននៅតែជាអ្នកទាញខ្សែពីក្រៅវាំងននបើទោះបីជាអ្នកណាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ផ្ទាល់មាត់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋដែលលោកថាបានបណ្ដោះបណ្ដាលតាំងពីនៅជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកជាបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបើទោះជាអ្នកណាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយឲ្យតែលោកហ៊ុនសែននៅមានប្រាជ្ញាស្មារតីពេញលេញលោកនៅតែជាអ្នកនៅពីក្រោយដែលមានអំណាចកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងការថ្លែងមួយដែលមានរយៈពេល74ម៉ោងតាក់ទងនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ឆ្លងក្នុងសហគមន៍និងការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរាតត្បាតនេះលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតលើកឡើងអំពីអនាគតអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរូបលោកដែលកាន់អំណាច35ឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
យើងបដិបដាកូនប៉ុននាយរដ្ឋតាំងពីធ្វើលេខាខ្ញុំផ្ទាល់រហូតដល់ឡើងធ្វើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចូលរួមប្រជុំអាស៊ានតើនោះជាសារអ្វីទៅសូមជម្រាបជូនឲ្យច្បាស់នៅការរៀបចំគុំមួយថ្ងៃត្រៀមទៅទេអំណាចឲ្យហ៊ុនម៉ាណែត
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋបានទេតែកទៅនឹងការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋអាយុ55ឆ្នាំដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជា វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះថា Moscow State University កាលពីឆ្នាំ1993លោកបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីបំពេញការងារជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំលោកក៏ជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលផងដែរហើយក៏ជាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយខេត្តកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសមាជិកភាព34រូបកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកអូនពាន់មនីរតបានស្នើសុំសញ្ជាតិស៊ីបដែលជាសមាជិកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដើម្បីចូលសញ្ជាតិស៊ីបបានអ្នកស្នើសុំសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបតម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិច$200,000អាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអូនពាន់មនីរតន៍គ្រាន់តែជាឈ្នន់សម្រាប់បង្ក្រាបសម្លេងជំទាស់ក្នុងជួរគណៈបកនិងគណៈបកប្រឆាំងខណៈមានការលើកឡើងអំពីគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងជាអ្នកស្នងតំណែង
ខ្ញុំតបខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីប្រាប់ទេនេះគ្រាន់តែជាការចលោឆ្វេងវាយស្ដាំទេគ្រាន់តែជាយន្តការមួយទៅក្នុងការបង្ហាញថានយោបាយរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពស្នើបេក្ខជននយោបាយរូបណាមួយទៅជាអិសរាជជនដែលនាំនៅអនាគតណា
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រធានគណៈបកលោកហ៊ុនសែនខ្ចង់ផ្ដើមបេក្ខភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះនឹងមានចរន្តនៃការគ្រប់គ្រងលោកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាពិតសមាជិកមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាមុខសញ្ញានៃបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បកកាន់អំណាចមិនមែនមានតែមួយនោះទេ
អាហ្នឹងគ្រាន់តែជាមតិលើកមុខសញ្ញាមិនមែនជាការអត្តនោម័តសង្អល់បង្ហាញថាត្រូវតែឯដំអូនពំនីរដ្ឋឯណាអត់ទេ
បើតាមលោកសុកអេសានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកហើយអាចមានការជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងដែលអាចមាន3ទៅ5នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកសុកអេសានបន្តថាអ្នកបន្តវេនត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សុខភាពល្អកាយសម្បត្តិមាំមួនហើយមិនមានការកំណត់អាយុនោះទេនៅពេលសួរអំពីបេក្ខភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសខេងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាលោកមិនអាចនិយាយបានទេដោយថាវានឹងល្មើសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក
កាលណានិយាយយើងល្មើសលក្ខណិកៈយើងល្មើសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណៈបក
លោកអ៊ីសុផលដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាការពឹងផ្អែកជំនួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកអ៊ុនពាន់មនីរតជាអ្នកបច្ចេកទេសដែលប្រឡូកក្នុងនយោបាយជាជាងអ្នកនយោបាយតែមួយមុខលោកទូទាយថាលោកអ៊ុនពាន់មនីរតដូចជាលោកកូចុកតុងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2004ដែលឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីលោកលីខ្វាន់យូបានចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់មកលោកលីសៀនឡុងដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកលីខ្វាន់យូបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2004លោកអៀសផលបន្តថាលោកអូនពាន់មនីរតគ្រាន់តែជាអ្នកកំដរសម្រាប់ត្រៀមតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្សេងទៀតលោកបន្តថាការដាក់កូនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលទៅជារូបភាពអាក្រក់ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកហ៊ុនសែននៅតែជាអ្នកនៅពីក្រោយលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលដែលមានអត្ថន័យដើមថាមិនមានផ្លូវដែលលោកហ៊ុនសែនដើរចេញនោះទេលើកណាលោកនៅតែមានប្រាជ្ញាស្មារតីពេញលេញលោកនឹងនៅតែជាមនុស្សរុញខ្សែញាក់ពីក្រោយវាំងននគួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាលោកនឹងកាន់អំណាចមិនតិចជាង10ឆ្នាំទៀតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនកាន់អំណាចទៅដល់100ឆ្នាំទៀតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC បានសម្រេចមិនបន្តនីតិវិធីចាត់ការលើករណីសង្ស័យដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងបទចោទប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចាប់បញ្ជូនជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រទៅឲ្យប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2009 លោកអូនឈិងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការអក្រកម្មអន្តរជាតិ ICC បានសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងប្រឆាំងកម្ពុជាតក្កិននឹងសំណុំរឿងចាប់បញ្ជូនបណ្ដាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយហ្គើទៅឲ្យចិនកាលពីឆ្នាំ2009ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋអាជ្ញា Fatou Benzouda របស់ ICC បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានទទួលបណ្ដឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ចោទប្រកាន់ទង្វើមន្ត្រីចិនក្នុងការយាយីចាប់ឃុំឃាំងលើបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើដែលសង្ស័យថាជាការប្រឡាយពូជសាសន៍បណ្ដឹងទៅនោះក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរនៅចំណាត់ការរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសតាជីគីស្ថានក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអ៊ុយហ្គើទៅឲ្យប្រទេសចិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2009កម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនសំសិតជ្រកកោនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដើមកំណត់អ៊ុយហ្គើចំនួន22នាក់ទៅឲ្យប្រទេសចិនទីដែលពួកគេរងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី16ឆ្នាំដល់មួយជីវិតខុទ្ទកាល័យរបស់អ្នកស្រីរដ្ឋអញ្ញា Fatou Benzouda បានឲ្យដឹងថាវាមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងការចោទថាការបញ្ជូនដោយបង្ខំទាំងនោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតក្កិននឹងការនៃរដ្ឋដោយសារចិនមិនមែនជារដ្ឋហត្ថលេខីដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នទទួលស្គាល់តុលាការ ICC ស្ថាប័នយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះថាខ្លួនខ្វះអំណាចយុត្តាធិការលើទង្វើដែលបានកើតឡើងនៅលើទឹកដីចិនទង្វើសង្ស័យអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនោះរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតក្កិននឹងការសម្លាប់ការដាក់គុកឬដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងសម្បើមទេរណកម្មការបង្ខំបង្អាក់ការបន្តពូជពង្សនិងទង្វើអមនុស្សធម៌ដទៃទៀតនេះបើយោងតាមកតកាល័យរដ្ឋអញ្ញា ICC អ្នកស្រី Fatou Benzouda ទូតលាការ ICC ថាខ្លួនមានយុត្តាធិការលើសកម្មភាពចាប់បញ្ជូនឲ្យចិននៅបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើពីកម្ពុជានិងតាជីគីស្ថានត្បិតប្រទេសទាំងពីរជារដ្ឋហត្ថលេខីទទួលស្គាល់តុលាការយ៉ាងណាក្ដីខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះរបស់ ICC ក៏បានលើកឡើងអំពីកង្វះលក្ខណៈសម្បត្តិផ្នែកអង្គច្បាប់ក្នុងការចាត់បញ្ចូលការបញ្ជូនតែមកខំទាំងនោះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មគតការឡៃរដ្ឋអញ្ញាអន្តរជាតិដដែលក៏បានស្នើឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះនោះបញ្ជូនបន្ថែមនៅអង្គហេតុនិងផុសតាងផ្សេងទៀតលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់បញ្ជូនបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើកាលពីឆ្នាំ2009ដោយសារពួកគេស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងអត់មានលិខិតស្នាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
មានតែគេគ្នាទៅធ្វើអីគាត់ពីហាត់វត្តបាបកម្ពុជាណាដល់ខ្វែងនេះមួយបាបដល់ពេលហើយបាញ់ឥឡូវអីពូថា ICC ហ្នឹងហើយអ្នកថាហ្នឹងហើយជៀបចូលទៅខ្វែងបាបចាប់បញ្ជូនចេញឡើយយើងហើយអង្គការ ICC ណាទេយក ICC ទៅចូលទៅខ្វែងគាត់ថាទៅចូលទៅបាប
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបដិសេធថាកម្ពុជារងសម្ពាធពីចិនបង្ខំឲ្យបញ្ជូនបណ្ដាជនទៅនោះត្រឡប់ទៅវិញលោកបានបដិសេធយ៉ាងដូចនេះថា
ពីបាយទៅចិនខ្មែរពីបាយទៅខ្មែរថា
តែក្នុងសិភៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការតស៊ូដើម្បីអំណាចនៅអាស៊ីបោះពុំឆ្នាំ2014អ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេស Bill Hayton បានស្រង់សម្ដីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ដំបន់នៃឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនថាក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនអ៊ុយហ្គើនោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកដោយសារតែរងសម្ពាធពីកម្លាំងខាងក្រៅមួយថ្ងៃក្រោយពីការចាប់បញ្ជូនជនទាំងនោះប្រធានាធិបតីចិនបច្ចុប្បន្នលោកស៊ីជីនពីងដែលកាលនោះជាអនុប្រធានាធិបតីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋភ្លាមៗនៅភ្នំពេញជាមួយនឹងការសន្យាកញ្ចប់ជំនួយមួយដកសញ្ញា 2,000 លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនាគរានោះបានសម្ដែងការខឹងសម្បាជុំវិញចំណាត់ការរបស់កម្ពុជានិងបានផ្អាកការបញ្ជូនជំនួយជារថយន្តយោធា200គ្រឿងរំពេចនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានតបដោយបានបញ្ជូនរថយន្តយោធាជាជំនួយសរុប256គ្រឿងមកឲ្យកម្ពុជាក្រោយការផ្អាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្កោលទោសរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាក្នុងអ្វីដែលលោកថាបានជួញដូរអាយុជីវិតជនភៀសខ្លួនជាថ្នូរនឹងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនអ៊ុយហ្គើទៅឲ្យចិននៅគិរានោះតក្កិននៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ ICC លោកបានលើកឡើងថាន
េះសំបីតែមួយវិនាទីក៏មិនអាចខ្លាយជាលេះបានដែរក្នុងការបង្ហាញថាទង្វើកម្ពុជាត្រឹមត្រូវទង្វើដែលបានផ្ដន់ទាទុះទាន់ទៅលើអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដ៏កំសត់ទាំងនោះដោយបញ្ជូនទៅជួបនៅវាសនាដែលពួកគេខ្លាចបំផុតរួមមានការឃុំឃាំងទរណកម្មនិងទីបំផុតបាត់ខ្លួនក្នុងគុកនៅស្រុកចិន
រដ្ឋាភិបាលចិនតែងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍លើបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កម្ពុជាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោម37រដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងញត្តិគាំទ្រចិននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលើកសំណុំរឿងបណ្ដាជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរនៅខេត្តស៊ិនជៀងភាគខាងលិចមហាអំណាចមួយនេះផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានចុះផ្សាយថាក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនអ៊ុយហ្គើរភាគតិចជាង1លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាជនភាគតិចមូស្លីមត្រូវបានឃុំខ្លួននៅជំរំជាច្រើនដែលមានការលើកឡើងថាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជាពន្ធនាគារនិងមានបំណងលុបបំបាត់វប្បធម៌សាសនារបស់ជនជាតិភាគតិចមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈិងប៉ VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ USAGM បានតែងតាំងលោក Robert Reilly ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកការទូតឲ្យកាន់តំណែងជានាយកថ្មីរបស់ VOA ដែលជាតំណែងលោកធ្លាប់បម្រើការពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2002លោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើទៅកាន់ពួកបុគ្គលិកនៅទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM លោក Michael Peck នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាបទពិសោធន៍និងភាពជាមេដឹកនាំ VOA របស់លោក Reilly ជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារនេះលោក Peck បានសរសេរថាលោក Bob បានតាំងចិត្តក្នុងអាជីពលោកដើម្បីឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមនឹងពិតជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍ជាតិនិងជំរុញគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផេកបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Reilly នៅក្នុងអ៊ីមែលនោះដែលថាខ្ញុំតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមបេសកកម្មរបស់ VOA ក្នុងការនិយាយប្រាប់រឿងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទៅកាន់ពិភពលោកលោក Reilly ជានាយកនៃវិទ្យាស្ថាន Westminsterដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2009ដើម្បីលើកស្ទួយសេរីភាពដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការគម្រាមកំហែងដោយមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមលោកបាននិពន្ធសៀវភៅមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា America on Trial បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំនេះសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Making Gay Okay How Rationalizing Homosexual Behavior is Changing Everything បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2015និង The Closing of the Muslim Mind បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2011 VOA បានតាក់ទងនឹងលោក Reilly កាលពីថ្ងៃពុធទី9ធ្នូតាមទូរស័ព្ទតែលោកបាននិយាយថាលោកមិនអាចទទួលទូរស័ព្ទបានទេលោក Iles Bibiraj នាយក VOA ស្ដីទីបានប្រកាសនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើទៅឲ្យក្រុមបុគ្គលិកកាពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងវិលទៅកាន់ដំណែងលោកជានាយកផ្នែកអាស៊ីអឺរ៉ុបនៃ VOA វិញនៅក្រោយនាយកថ្មីចូលកាន់ដំណែងលោក Bibiraj បាននិយាយថារយៈពេល6ខែមុននេះជារយៈពេលមានការលំបាកជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ VOA នាពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានសរសេរថាមន្ត្រីខ្លះនៃទីភ្នាក់ងារនេះមិនបានគោរពតាមបទបញ្ញត្តិពិធីការនិងដំណើរការដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាមិនអាចរំលោភបានដែរលោកបាននិយាយដោយមិនបានបរិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយថាការប៉ុនប៉ងជន់ឈ្លីឯករាជ្យភាពខាងវិស័យកសិកម្មរបស់ VOA គម្រាមកំហែងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដែលយើងមានការលំបាកជាច្រើនទម្រាំទទួលបានចាប់តាំងពីការតែងតាំងលោកផេកជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីខែមិថុនាមកប្រធាននៃបណ្ដាញនេះបានត្រូវដកចេញពីតំណែងឬលាលែងលោកផេកបានបញ្ឈប់ការយល់ព្រមបន្តទិដ្ឋាការឲ្យក្រុមអ្នកប្រសាទបរទេសរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះហើយក្រុមជនឲ្យលោកបានតែងតាំងតាមនិន្នាការនយោបាយបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងលើក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងក្រុមបណ្ណាធិការកាលពីខែមុនចែកក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់បានសម្ដែងថាចំណាត់ការខ្លះរបស់លោកផេករំលោភលើសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងវិសោធនកម្មទី1របស់ពួកអ្នកខ្សែតរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះចក្រមរូបនេះបានបញ្ជាក់លោកផេកឈប់ជាតិចែកក្នុងការរៀបការព័ត៌មានរបស់ VOA និងឲ្យឈប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីកិច្ចការផ្សាយព័ត៌មានផងដែរ តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកផេកនៅមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនាយក BOA ថ្មីម្នាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងលោកផេកកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនឲ្យកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដែលមើលការខុសត្រូវលើ BOA វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អន្តរជាតិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការការតែងតាំងសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំផ្ដល់ឲ្យនាយកប្រតិបត្តិនៅអំណាចជួលនិងដកចេញពីតំណែងនៅក្រុមប្រធានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយក្នុងសភាអាចបន្ថយអំណាចទាំងនេះហើយតម្រូវឲ្យប្រធានប្រតិបត្តិឆ្លាស់ឆ្វាយរកការយល់ព្រមពីគណៈកម្មាធិការផ្ដល់យោបល់មួយមានការចូលរួមពីសមាជិកនៃគណៈបកទាំងពីរដែលត្រូវតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី1នេះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយភាគធំដោយសារតែសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានរបស់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៀតសោតអាចបណ្ដាលជាការវិនាសអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីបាន
គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតកតងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមជ្ឈុំគឺកើនឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទេសនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050នឹងមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណា250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអួងទីកិត្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអេក្រីកម្ពុជាដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាលោកកិត្យាទើបតែបានសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី1នេះ អ្នកស្រីសុពជនដានៃ VOA ពិភាក្សាជាមួយលោកកិត្តិសាថាតើកម្ពុជាគួរដឹងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏មហន្តរាយនាពេលអនាគត
ជាបឋមអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុងទីកិត្តិសា
បាទសូមជម្រាបសួរបងចិនដាបង
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកិត្តិសាជួយបញ្យលដោយប្រើពាក្យសាមញ្ញថាតើអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះថាពាក្យនេះគឺគេនិយមប្រើច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចា
៎បាទបាទអរគុណចំពោះសំណួរបងជាក់ស្ដែងបញ្ហាតកតងទៅនឹងការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុគឺពាក្យនេះគឺមានន័យដូចទៅនឹងនៃការហៅរបស់វាអញ្ចឹងគឺការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុគឺសំដៅពាក្យច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើការប្រែប្រួលរបស់អាកាសធាតុលើពិភពលោកនិងតាមតំបន់ហើយនឹងក៏ជាការកើនឡើងយូរអង្វែងនៃសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃភពផែនដីរបស់យើងផងដែរដែលភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាការកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្ថែមទៅលើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះថាទៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះគឺមានធាតុច្រើនគឺមានដូចជាឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏គេហៅថាឧស្ម័នកាបូនហ្នឹងឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នអាសូតនឹងចំហាយទឹកផ្សេងៗដែលដូចថានៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងពិភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងថាហេតុអីបានគេប្រើឈ្មោះថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនឹងទីចោះថាទៅដូចជាពិសេសបងប្អូនកសិករយើងហ្នឹងបើទៅតាមខេត្តឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះហ្នឹងគេធ្វើជាផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេហៅថា green house ហ្នឹងគឺជាការទប់កម្ដៅនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានទួលនីតិទប់កម្ដៅដើម្បីគេថាបញ្ចេញកម្ដៅឲ្យទៅដំណាំឬនឹងការដាំដុះរបស់គាត់ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេប្រើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានន័យដូចទៅនឹងgreen house ឬក៏ផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏រោងកញ្ចក់ដែលគេយកជាការដាំដុះហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចថាបណ្ដាលឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺដោយសារការបញ្ចេញកាបូនការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានមុខនីតិចាប់កម្ដៅអញ្ចឹងគឺណាព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅព្រះអាទិត្យមកពីភពផែនដីយើងឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានមុខងារក្នុងការចាប់កម្ដៅទុកនៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបរិយាកាសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមានសីតុណ្ហភាពល្អរមមក្នុងការមនុស្សនិងសត្វគាត់អាចរស់នៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវារត់តែច្រើនទៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងទសវត្សរ៍ប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការលើសលប់នៃបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅនៃបរិយាកាសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងរត់តែកើនឡើងខ្លាំងបាទ
តើនិយាយអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះហើយបើយើងគិតពី20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះថាតើការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅកម្រិតណាដែរចា
៎បាទតកតងទៅនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធណាស់ជាមួយនឹងការបញ្ហានេះផងដែរតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យនៃការវាស់វែងកម្រិតបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលើសកលលោករបស់អង្គការ USAID ក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគេបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នមួយចម្បងក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងតែ 51.67 លានមេត្រិកតានដែលពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា metric ton ដែលស្មើនឹង 0.11% តែប៉ុណ្ណោះនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លើសកលលោកអញ្ចឹងបើយើងយកទៅនន័យនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗដូចជាប្រទេសអាមេរិកដែលខាងប្រទេសមហាអំណាចនេះបញ្ចេញរហូតដល់ 15% នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកលលោកហើយនៅប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះរហូតដល់ 27% អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបមកគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយតូចណាស់ដែលថាបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅរបស់ឧស្ម័នកាបូនិកនេះក្នុងកម្រិតជាបំផុតតែ 0.11% ទេបញ្ចេញតិចតួចមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់និងងាយប៉ះពាល់បំផុតពីផលប៉ះពាល់របស់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ ជាការចាត់ថ្នាក់របស់ស្តង់ដារវាស់វែងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Standard & Poor ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2014គឺបានចាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសលេខ1ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបំផុតនៅក្នុងសកលលោកពីព្រោះថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹង2014-2015ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ហើយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលនិយាយថាយើងចូលរួមក្នុងបញ្ហាហ្នឹងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែគឺយើងរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនបាទ
មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកនិងសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកបំពេញការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអួងទីកិត្យាបានបណ្ដុះគំនិតនិងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះរហូតដល់ពេលធំពេញវ័យនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកកិត្យាបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់លោកនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយនៅទីនោះលោកទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទស្តីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកកិត្យាថែមទាំងទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសប្តាហ៍នេះលោកកិត្យាសម្រេចគោលបំណងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលផ្ដោតការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកលើគោលនយោបាយបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នេះខ្ញុំសូមឲ្យកិត្យាជួយបញ្យលដោយជាការលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រែចម្ការដែលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងគាត់រងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅហើយតើតាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីទៀតទៅចា
៎ថាទៅតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនជាផុតទេក្នុងការប៉ះពាល់នេះគឺយើងប៉ះពាល់ដូចខុសគ្នាតាមនៃការដែលថារបបបរិបទការងារនិងមុខរបររកស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំចង់បែងចែកអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅជា2ធំៗគឺទី1គឺវិស័យដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មអាចឧទាហរណ៍ថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានមុខរបរមិនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហើយទី2គឺជាវិស័យឬក៏ប្រជាជនបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើការនឹងរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតលើកឡើងដែរថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដែលជាបងប្អូនប្រជាកសិករនឹងខ្លាំងជាងអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគេហៅតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមអញ្ចឹងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងរបាយការណ៍នៃរឿងហាវិតម្លៃហានិភ័យដែលជាអង់គ្លេសហៅថា quantitative risk assessment គេបាននិយាយថាគឺជាការរំពឹងទុកពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050ហ្នឹងគឺមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណាពី 250,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងដូចខ្ញុំបានបែងចែកមនុស្សទៅជាពីរប្រភេទហ្នឹងចំពោះប្រភេទទី1ដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មផ្ទាល់គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមគឺកើនឡើងហើយនឹងយើងនឹងជួបប្រទះជាពិសេសមិនយើងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនចំនួនក្រោយគឺកូនឬក៏ចៅយើងហ្នឹងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងដែលដូចថាភ្លៀងមិនទៀងទាត់អាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ហើយធ្វើឲ្យមានការមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានការកើនឡើងកម្ដៅ ើយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងនឹងជួបប្រទះទៅថ្ងៃមុខហើយចំពោះនៅបងប្អូនប្រជាកសិករវិញគឺគាត់កំពុងតែរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតទេគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការដាំដុះផលិតផលកសិកម្មគាត់និងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែរបាទអរគុណបាទ
បាននិយាយអំពីការបង្កនិងកត្តាបង្កើនឲ្យមានការបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះតើមានបុគ្គលនិងស្ថាប័នណាខ្លះហើយនឹងមានកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលជាកត្តារួមចំណែកបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចនេះ
ងាកមកមើលពីកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងអាចនិយាយបានថាមានជាកត្តាពីរធំធំគឺកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាសកម្មភាពមនុស្សបាទជាក់ស្ដែងគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺជាអាចនិយាយថាក៏ជាដំណើរការធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកផងដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលដូចថាផែនដីយើងក្នុងកន្លងផែនដីយើងគឺងាកទៅជិតព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហើយនឹងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅវាកើនឡើងហើយនៅពេលដែលភពផែនដីយើងងាកឆ្ងាយពីកន្លងដូចថាឆ្ងាយពីកន្លងព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពគឺធ្លាក់ចុះដូច្នេះដំណើរការហ្នឹងគឺជាដំណើរការធម្មជាតិប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនឹងការស្ទាបខ្លាំងហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីភាគច្រើនដោយសារសកម្មភាពមនុស្សដោយចាប់តាំងពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសហៅថា industrial revolution ដូចក្នុងល្បាក់ប្រហែលជា100ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រជាជនលើពិភពលោកហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថាមពលដែលចេញពីការដុតចំហេះធ្យូងថ្មប្រើប្រាស់សាំងឬក៏ការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យចេញជាបញ្ចេញឧជាឧស្ម័នកាបូនឬក៏ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្សេងផ្សេងមកដល់បរិយាកាសពិភពលោកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺកើនឡើងខ្លាំងអាចនិយាយបានថាកត្តាសកម្មភាពមនុស្សហ្នឹងគឺជាកតាលីករមួយដែលពន្លឿនក្នុងការកើនឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុហ្នឹងហើយបើនិយាយពីវិស័យវិញគឺវិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដូចថាចូលរួមចំណែកទៅលើការបង្កើននៅកម្ដៅសេតនភាពហ្នឹងពីព្រោះថាដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនគឺសុទ្ធតែជាវិស័យដែលប្រើប្រាស់សាំងដុតចំហេះជួងថ្មជាដើមហើយនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺរាល់វិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានរួមចំណែកនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទអរគុណ
កាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជារងគ្រោះទាំងទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតខេត្តជាច្រើននៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះទឹកជំនន់ដល់ទៅ2លើកដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,500 គ្រួសារក្នុងឆ្នាំដដែលកម្ពុជាក៏បានរងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងខេត្តចំនួន7ដែលនាំឲ្យខូចខាតដំណាំស្រូវដល់ទៅជិត 40,000 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតដែលត្រូវការទឹកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏កំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជិត 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេដែលជាប្រភពចម្បងនៃការដាំដំណាំកសិផល
ចាចុះគេទៅធ្វើដូចទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដូចជាកិច្ចការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនានាក៏ដូចជាសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាតើទាំងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នហ្នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយបើបែរទៅខាងសង្គមវិញតើសង្គមត្រូវចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងណាបែបណាខ្លះទៅហើយបើនិយាយអំពីបុគ្គលមួយមួយហ្នឹងដែលគាត់ជាធាតុបង្កឲ្យមានបញ្ហាប៉ែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងតើគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ
បាទបាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអាចនិយាយបានថាយើងអាចបែងចែកទៅជា3បរិបទខ្ញុំអាចនិយាយថាក្នុងបរិបទសង្គមហ្នឹងគឺទី1គឺយើងជាសង្គមជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំដែលថាទៅគឺអរគុណទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថាននៅនឹងក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលពួកគាត់បានខិតខំបញ្ចូលការអប់រំទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងចាប់ដើមពីអនុវិទ្យាល័យជាដើមអញ្ចឹងជាសង្គមក ការយល់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងតើការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុកើតមកពីអ្វីហើយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងយល់ច្បាស់ពីហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអេរីយ៉ាបត់និងការរបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយនឹងការជ្រើសរើសផលិតផលឬសេវាកម្មនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការដែលថាដែលយើងអាចធ្វើជាបរិបទសង្គមចំពោះបរិបទឧតអាចនិយាយថាបរិបទឧស្សាហកម្មឬក៏ស្ថាប័នតាក់ទងឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សេងផ្សេងអាចនិយាយបានថាក្នុងបរិបទនេះគឺជាបរិបទសំខាន់ជាគេបំផុតពីព្រោះថាក្នុងបរិបទនេះវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលរួមខ្លាំងជាងគេក្នុងការបំពុលបរិស្ថានបំពុលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដូច្នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតដឹកជញ្ជូនវិស័យធ្វើដំណើរវិស័យដែលទាំងអស់ណាដែលប្រើប្រាស់ថាមពលពីប្រេងឥន្ធនៈនិងធ្យូងថ្មហ្នឹងគឺត្រូវមានដូចថាតាមពិតការចូលរួមនេះក៏ត្រូវការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការកំណត់ជាបទបញ្ជាបើនឹងជាច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនេះផងដែរហើយស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏គាត់តែគួរតែចាប់អារម្មណ៍មកមើលទៅលើការកំណត់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា renewable energy ហ្នឹងគឺដូចជាថាមពលសូឡាថាមពលខ្យល់ថាមពលជីវៈឧស្ម័នដូចជា biomass biogas ហ្នឹងគឺជាជម្រើសឬក៏ជាអាចនិយាយបានថា alternativesource of energy ហ្នឹងគឺយើងអាចបែរមកយកធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងជាធម្មពលប្រើប្រាស់ចម្បងក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីបរិបទឧស្សាហកម្មចំពោះបរិបទបុគ្គលតើអ្វីមនុស្សយើងម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានគឺដូចគ្នាទៅនឹងបរិបទសង្គមផងដែរគឺយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដោយយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅជិះឡានម្នាក់ឯងទៅអញ្ចឹងយើងអាចដើរយើងអាចជិះកង់ឬក៏យើងអាចជិះឡានរួមគ្នាឬក៏យើងអាចប្រើឡានក្រុងជាសាធារណៈអីចឹងហើយតាមពិតទៅការកាត់បន្ថយនៃការបរិភោគសាច់ក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំអត់បានលើកមិញទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ឧស្ម័នមេតានហ្នឹងគឺចេញមកពីសាច់គោនៃការ process សាច់គោហ្នឹងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយចម្បងនៅក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចុងទាំងអស់ផងដែរហើយការប្រើប្រាស់ទឹកការប្រើប្រាស់អគិសនីសន្សំសំចៃនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺគាត់មានអេរីយ៉ាបត់កាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះដូច្នេះបើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងដូរអេរីយ៉ាបត់យើងក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលគឺបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែនបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បើយោងតាមស្ថានភាពឥឡូវនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងរោងចក្រក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មនានានឹងយើងឃើញថាបានផ្អាកការរកស៊ីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះតាមទាំងដែរដូច្នេះតើការព្យាករណ៍អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេចា
៎បាទជាក់ស្ដែងគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគឺអាចនិយាយបានថាគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតរបស់ COVID-19 ផ្ទាល់បាទតាមពិតទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាទីកត់សម្គាល់មួយផងដែរពីព្រោះថាមានរបាយការណ៍ចម្រុះបានចេញតាក់ទងទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដែលរបាយការណ៍ភាគច្រើនបាននិយាយថាតម្រូវការធម្មពលត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញដូចស្រាប់ចឹងគឺតម្លៃសាំងគឺធ្លាក់ចុះទ្វេមួយជាពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនេះការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរ ហើយដែលតម្រូវការសាំងធ្លាក់ចុះហ្នឹងធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនគឺធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរជាដើមដូចយើងដឹងចឹងក្នុងអន្តរការកូវីដ19ហ្នឹងគឺប្រទេសភាគច្រើនគឺបិទធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយវិស័យធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយដែលនាំឲ្យការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនផងដែរហើយបើតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ International Energy Agency ហ្នឹងគេបានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងអន្តរកាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទូទាំងសកលលោកនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលតិចជាង 6% នៃក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនបើតាមពិតទៅ 6% ហ្នឹងបើយើងគិតមកមើលតម្រូវការធម្មពលគឺវាស្មើនឹងប្រទេសឥណ្ឌាមួយទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនក្នុងពេលដែលយើងដូចថាយើងមិនសូវបានធ្វើដំណើរអីហ្នឹងហើយរមៀនការវិភាគផ្សេងៗមួយចំនួនដែរបានបង្ហាញថាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់4ទៅ 8% ដែលស្មើនឹងប្រហែលជា2ទៅ3លានតោននៃឧស្ម័នកាបូនរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពិភពលោកយើងទាំងមូលបើយើងចង់ឃើញទៅថាអនាគតមួយដែលជៀសផុតពីទទួលរងនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងត្រូវតែធ្វើការកាត់បន្ថយ5% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់2050ដែលយើងអាចសម្រេចនៅគោលដៅនៃការទប់កម្រិតនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព 1.5% ដែលគេកំណត់ដោយ Paris Climate Accord ហ្នឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែបន្តកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាបូន5% រហូតដល់2050ដូច្នេះគឺអាស្រ័យណាស់ទៅលើតកតងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើ COVID-19 នៅតែមានការរាតត្បាតរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឬក៏នេះគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការព្យាករណ៍ទៅខាងមុខប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកមើលទៅលើបញ្ហានេះវាមិនមែនជាការកាត់បន្ថយដែលមានចេរភាពទេពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនមែនទែនដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នឹងបញ្ចប់បានឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុតាមជំរឿននៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់យើងនៃការរស់នៅរបស់យើងវិញដែលជាជំរឿនល្អដែលជាជំរឿនដែលមានចេរភាពបាទ
ចាចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ួងទីកិត្យាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងឯកសារដែលមានឈ្មោះថា Cambodia 2040ឬកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលលោកបានចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ជម្រាបបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវីរៈធនិតដែលលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេមសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOAសហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី23ខែធ្នូខាងមុខនេះសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជម្រាបលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណា ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจไบเดนបានជ្រើសរើសលោកភីតបូរិចិចដែលជាអតីតគូប្រជែងម្នាក់របស់លោកសម្រាប់តំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកបូរិចិចដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana គឺជាបេក្ខជនដ៏លេចធ្លោមួយរូបនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនលោកគឺជាបេក្ខជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលបើកចំហដំបូងបំផុតនៃគណៈបកសំខាន់មួយដែលមានឱកាសប្រជែងយកតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែដំណាក់កាលមួយលោកបូរិចិចបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងពីដើមខែមីនាមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលមកដល់ហើយក្រោយមកក៏បានប្រកាសគាំទ្រលោកបៃដិនក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍លោកបូរិចិចនឹងជួយពិនិត្យមើលការខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធផ្លូវជាតិល្បឿនលឿនផ្លូវអាកាសផ្លូវដែកនិងប្រព័ន្ធនៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរធំធំផ្សេងទៀតសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងថិតក្រោមការវាយប្រហារនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែអាជ្ញាធរព្យាយាមបំបិទការរាយការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នានាតាមរយៈការចាប់អ្នកកាសែតដាក់ពន្ធនាគារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន CPJ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ CPJ នេះបានបង្ហាញថាអ្នកកាសែតចំនួន274អ្នកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោកដោយប្រទេសចិនទូគីអេស៊ីបនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាំមកគេក្នុងនាមជាអ្នកបំពានខ្លាំងក្លាបំផុតនេះជាឆ្នាំទី5ជាប់គ្នាហើយដែលអ្នកសារព័ត៌មានលើសពី250អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកស្រី Courtney Redនាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការ CPJ បានប្រាប់ VOA ថាឆ្នាំ2020នេះគឺជាឆ្នាំដែលមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតដោយសារមូលហេតុពីរអ្នកស្រីរ៉េតបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាមូលហេតុទី1គឺការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកដែលបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែតពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការសងសឹកចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺតាមរយៈការបង្ក្រាបទាក់ទិននឹងការតវ៉ានានាយើងបានសង្កេតឃើញថាអ្នកកាសែតជាទូទៅជាមនុស្សដំបូងដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងនិងជាគោលដៅមុនគេនៅក្នុងការតវ៉ាទាំងនោះប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានម្នាក់និងមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ពីបទសង្ស័យថាបានជួញដូរអ្នកចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាទៅឲ្យធ្វើការនៅលើនាវានេសាទនិងបានបង្ខំឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលការចាប់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងដោយនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងព្យាយាមបោសសម្អាតខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងវិស័យគ្រឿងសមុទ្រដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទូទាំងកំពង់ផែស៊ីឈុននៅក្នុងខេត្តនគរស៊ីធម្មរតនៃភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអភិបាលក្រុងរងម្នាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនាវាម្នាក់និងឈ្មួញកណ្ដាលម្នាក់ផងដែរប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាជនដែលត្រូវឃាត់ទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា5នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ខាំងអ្នកទាំង5នោះឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលជនរងគ្រោះឲ្យធ្វើការនៅលើនាវានេសាទដោយបានបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេជាមុនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទឹកប្រាក់នោះត្រូវបានកែប្រែទៅជាបំណុលដែលតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះត្រូវធ្វើការនៅលើនាវានេសាទដើម្បីដោះបំណុលនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.